Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Untuk kesempatan hari ini, beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia, Radio Tanggap Bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Kementerian Perindustrian pacu hilirisasi rumput laut tingkatkan pasar ekspor. WHO sebut COVID-19 melonjak di Eropa 5 pekan berturut-turut. Bersama saya Gusantika, inilah warta berita selengkapnya. Kementerian Perindustrian berupaya memacu hilirisasi rumput laut agar semakin beragam produk turunannya dan memiliki nilai tambah besar, serta mendongkrak pangsa pasarnya baik di domestik maupun ekspor. Demikian dikatakan pelaksana tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juliardika melalui keterangannya yang diterima Kamis. Produk olahan rumput laut umumnya digunakan oleh industri pangan dan non-pangan. Dalam industri pangan, produk formulasi rumput laut digunakan sebagai bahan tambahan pangan pada bakso, nugget, sirup, es krim, yogurt, jus, dan jelly. Pada industri non-pangan, rumput laut dapat digunakan untuk produksi cat, tekstil, pasta gigi, kosmetik seperti lotion, sabun, dan sampo. Putu mengatakan, pada 2020, produksi rumput laut kering sekitar 376 ribu ton, dengan penghasil utamanya berasal dari Provinsi Maluku, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Berita selanjutnya. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimulyono tertarik untuk mempelajari bagaimana konsep kota pintar atau smart city dapat diimplementasikan dan dibangun di Indonesia. Dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Lingkungan Korea Selatan Han Jeong-ae di Glasgow, Skotlandia, Menteri Basuki menyampaikan rencananya untuk mengunjungi Korea Selatan pada akhir tahun ini untuk melihat beberapa proyek smart city. Di antaranya, Smart Village di Eco Delta City, Songdo City, dan Sejong City. Demikian dikatakan Menteri PUPR dalam keterangan tertulis Kamis. Menteri Basuki menyatakan Kementerian PUPR ingin banyak mempelajari pengalaman Korea tersebut sehubungan dengan rencana pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN di Kalimantan Timur. Berita selanjutnya dari Aceh. Pemerintah Aceh menyelenggarakan Forum Bisnis Aceh untuk menarik minat investasi pelaku usaha mancanegara yang hadir pada perhelatan International Expo 2020 Dubai di Pavilion Indonesia. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, Martunis di Dubai, Kamis mengatakan, Forum Bisnis mengusung 10 topik tentang potensi dan proyek investasi di Aceh. Di antaranya, topik pengembangan pariwisata di Pulau Banyak Aceh Singkil yang menyasarkan penyelia sovereign wealth fund dan pelaku usaha di bidang pariwisata dan perhotelan. Selain itu, pemerintah Aceh juga memaparkan potensi investasi pada pengembangan kawasan ekonomi di kawasan ekonomi khusus KEK, Arun Lok Sumawe, kawasan industri Aceh, KIA Ladong, kawasan perdagangan bebas Sabang, FTZ, dan pelabuhan perikanan internasional PPS Kutaraja, Lampulo. Beralih ke berita luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan jumlah kasus COVID-19 di Eropa melonjak selama 5 pekan berturut-turut seperti diberitakan cnnindonesia.com Kamis. Dalam laporan mingguannya soal pandemi, WHO mengatakan kasus baru harian COVID-19 melonjak 6% di Eropa. Di pekan sebelumnya, kasus dilaporkan naik hingga 18%. Kenaikan itu menjadikan Eropa sebagai kawasan satu-satunya di dunia yang masih mengalami kenaikan infeksi COVID-19. Sebab tren infeksi COVID-19 di kawasan lainnya tercatat memiliki angka stagnan atau bahkan menurun. Sejauh ini penularan virus corona yang tertinggi di Eropa mencapai sekitar 192 kasus baru per 100 ribu orang. Jumlah kasus harian yang melonjak terjadi di beberapa negara Eropa Timur dan Eropa Tengah. Masih tentang WHO. Organisasi Kesehatan Dunia WHO melalui Twitter Rabu mengatakan telah menyetujui penggunaan darurat vaksin COVID-19 buatan Bharat Biotech India, membuka jalan bagi vaksin lokal tersebut agar diterima sebagai vaksin sah di banyak negara miskin. Kelompok penasehat WHO diperkirakan membuat keputusan tentang vaksin Covaxin pekan lalu. Covaxin juga ditinjau oleh kelompok ahli penasehat strategi imunisasi WHO yang merekomendasikan Covaxin diberikan dua kali dengan jarak pemberian 4 pekan pada semua kelompok usia 18 tahun ke atas. Berita berikutnya dari KTT COP26. Inggris mengatakan 190 negara dan organisasi berjanji untuk berhenti menggunakan batu bara dalam COP26 di Glasgow, Skotlandia. Batu bara adalah kontributor terbesar terhadap perubahan iklim sebagaimana dilansir BBC Rabu. Inggris mengatakan negara-negara pengguna batu bara utara termasuk Polandia, Vietnam, dan Chile berkomitmen untuk menghindari bahan bakar fosil tersebut dalam janji yang dibuat pada COP26. Tetapi beberapa negara besar yang bergantung pada batu bara seperti Australia, India, Tiongkok, dan Amerika Serikat tidak menandatangani janji tersebut. Negara dan organisasi yang menandatangani perjanjian itu berkomitmen untuk mengakhiri semua investasi pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batu bara baru, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Negara-negara ekonomi utama sepakat untuk menghentikan operasi PLTU batu bara pada 2030-an. Sementara itu, negara-negara miskin akan menghentikan PLTU batubara mulai 2040-an. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Rusia. Pesawat kargo Rusia Antonov An-12 yang membawa 7 orang terbakar usai mendarat darurat di Siberia, Rabu, setelah hilang dari radar di luar kota Irkutsk. Demikian menurut Kementerian Layanan Darurat dikutip Reuters. Pesawat mengalami insiden di dekat desa Pivovarika, sekitar 4.200 km timur Moskow. Sumber yang dekat dengan pemerintah setempat menyebutkan bahwa sedikitnya 2 orang tewas. Menurut kantor berita TASS yang mengutip otoritas Belarusia, pesawat merupakan milik perusahaan Grodno asal Belarusia. Standar keamanan penerbangan Rusia meningkat dalam beberapa tahun belakangan. Namun kecelakaan, terutama yang melibatkan pesawat usang di kawasan terpencil, masih kerap terjadi. Berita tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar, komentar hari ini berjudul Upaya Indonesia dalam mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca. Saat ini sejumlah negara sedang melakukan konferensi perubahan iklim atau Conference of the Parties COP ke-26 yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di Glasgow, Skotlandia sejak Minggu 31 Oktober hingga 12 November 2021. Konferensi ini bertujuan mempercepat upaya pencapaian kesepakatan Paris atau Paris Agreement dalam upaya menekan dampak perubahan iklim yang disebabkan meningkatnya emisi gas rumah kaca. Laporan terbaru tahun 2021 dari panel antar pemerintah tentang perubahan iklim seperti dikutip dari wriindonesia.org mengungkapkan bahwa emisi gas rumah kaca termasuk karbon dioksida atau CO2 merupakan pendorong utama perubahan iklim yang menyebabkan reaksi berantai seperti cuaca ekstrim, peningkatan permukaan air laut, dan bencana alam seperti kekeringan serta banjir. Emisi gas rumah kaca global yang telah meningkat sebesar 43% dalam dua dekade terakhir mengindikasikan kemungkinan krisis iklim yang lebih buruk akan terjadi lebih cepat. Segala upaya untuk menekan emisi gas rumah kaca sangat perlu dilakukan sekarang. Semua negara di dunia, termasuk Indonesia, harus melakukan upaya bersama untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, karena menunda penurunan emisi gas rumah kaca dapat menimbulkan dampak besar, termasuk dampak di bidang ekonomi. Indonesia menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Pemerintah Indonesia berkomitmen mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca tersebut. Komitmen tersebut telah dituangkan dalam dokumen kontribusi yang ditentukan secara nasional atau disingkat NDC. Pemerintah Indonesia sangat serius dalam mengimplementasikan komitmennya untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca. Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan dan mengambil langkah strategis. Salah satunya adalah kebijakan soal nilai ekonomi karbon. Presiden Joko Widodo dalam pertemuan Conference of the Parties atau COP ke-26 di Glasgow menyampaikan bahwa pihaknya telah mengesahkan peraturan presiden tentang nilai ekonomi karbon tersebut. Kepala Badan Kebijakan Fiskal di Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam keterangan resminya seperti dikutip dari nasional.kontan.co.id menjelaskan bahwa penetapan peraturan presiden tentang nilai ekonomi karbon ini merupakan tonggak penting dalam menetapkan arah kebijakan Indonesia menuju target NDC pada tahun 2030 serta net zero emission 2060. Upaya-upaya pemerintah Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca ini perlu dukungan kerjasama dengan pemerintah negara lain. Karena upaya menekan emisi gas rumah kaca merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan kerjasama dan juga membutuhkan dana besar. Sekian komentar hari ini.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 4 November 1921. Perdana Menteri Jepang Hara Takashi tewas dibunuh. Pada 4 November 1921, Hara ditikam sampai mati oleh Nakaoka Konichi, seorang juru kunci kereta api pengikut sayap kanan di stasiun Tokyo saat naik kereta di Kyoto untuk konferensi partai. Motif Nakaoka membunuh Hara salah satunya adalah keyakinannya bahwa Hara korup. Nakaoka juga dipengaruhi oleh atasannya yang merupakan lawan vokal Hara. Nakaoka awalnya dijatuhi hukuman mati, namun kemudian ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tetapi dibebaskan 13 tahun setelah melakukan pembunuhan. Beralih ke 4 November 2008, Barack Obama terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat ke-44. Barack Hussein Obama II adalah seorang politisi Amerika yang menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat ke-44 setelah ia memenangi pemilu 4 November 2008. Ia menjadi orang Afrika Amerika pertama yang menempati jabatan tersebut. Ia menjadi orang Afrika Amerika pertama yang menduduki jabatan Presiden Amerika Serikat. Obama dilantik sebagai Presiden pada 20 Januari 2009. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 4 November 2010, Aero Caribbean penerbangan 883 jatuh di Kuba. Aero Caribbean penerbangan 883 adalah penerbangan internasional berjadwal dari Port-au-Prince, Haiti menuju Havana, Kuba melalui Santiago de Cuba. Pada 4 November 2010, Aero Caribbean ATR-72212 jatuh di Provinsi Santi Spiritus, Kuba. Kecelakaan tersebut menewaskan seluruh 61 penumpang dan 7 awak pesawat. Hingga tanggal 5 November 2010, kecelakaan ini merupakan kecelakaan paling mematikan dalam sejarah pesawat jenis ATR-72 dan kecelakaan ketiga paling mematikan di Kuba. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Berapa lama aku menunggu jawaban darimu? sampaikah kepadamu kata-kata yang kurangkaikan agar kau tahu perasaanku yang telah lama terpendam. Inilah yang ku rasakan.
Jangan hanya bicara, ku tak perlu kata-kata untuk mengerti yang kau rasakan. Karena ku hanya butuh separuh hatimu di dalam hidupku untuk buatku bahagia. Yang kau inginkan, apapun itu kan ku berikan untukmu. Andai kau bersamaku di tempat dan waktu yang sama, kau akan tahu perasaanku. Jangan hanya bicara, ku tak perlu kata-kata untuk mengerti yang kau rasakan. Karena ku hanya butuh separuh hatimu di dalam hidupku untuk buatku bahagia. Semenjak kau ada di sini, ku mengerti betapa ku membutuhkanmu.
Bila kataku tak cukup untuk buatmu mengerti, izinkan ku bertemu lagi denganmu. Jangan hanya bicara, ku tak perlu kau rasakan. Karena ku hanya butuh separuh hatimu dalam hidupku untuk buatku bahagia.
Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan upaya negara-negara anggota G20 dapat menjadi contoh kerjasama penanganan perubahan iklim. Indonesia ingin G20 memberikan contoh memimpin dunia dalam bekerjasama mengatasi perubahan iklim dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan dengan tindakan nyata. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo di La Nuvola Roma, Italia pada minggu lalu ketika berbicara dalam KTT G20 sesi kedua dengan topik perubahan iklim, energi, dan lingkungan hidup. Presiden Joko Widodo menyampaikan, G20 harus menjadi katalisator pemulihan hijau dan memastikan tidak ada satupun pihak yang tertinggal. Presiden mengatakan, penanganan perubahan iklim harus diletakkan dalam kerangka besar pembangunan berkelanjutan. Penanganan perubahan iklim, menurut Presiden Joko Widodo, harus bergerak maju seiring dengan penanganan berbagai tantangan global lainnya, seperti pengentasan kemiskinan dan pencapaian target Sustainable Development Goals. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyatakan, sebagai salah satu pemilik hutan tropis terbesar di dunia, Indonesia memiliki arti strategis dalam menangani perubahan iklim. Posisi strategis tersebut digunakan untuk berkontribusi. Presiden menjelaskan, deforestasi di Indonesia dapat ditekan ke titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Indonesia pun telah melakukan rehabilitasi 3 juta hektar lahan kritis pada 2010 sampai 2019. Dalam kesempatan yang sama, Presiden menyampaikan, Indonesia telah menargetkan net zero carbon untuk sektor lahan dan hutan selambat-lambatnya pada 2030 dan net zero pada 2060 atau lebih cepat. Kawasan net zero mulai dikembangkan, termasuk pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara seluas 13.200 hektar yang menggunakan energi baru terbarukan dan menghasilkan green product. Sebelumnya, dalam pidato di depan Sidang Majelis Umum PBB beberapa waktu lalu, Presiden mengingatkan pentingnya mengenai pemberdayaan negara berkembang untuk melakukan transisi energi dan mendorong inovasi teknologi untuk membangun ekonomi dunia yang berkelanjutan. Presiden ingin memberikan perhatian besar terhadap teknologi-teknologi yang dapat ditawarkan negara G20 bagi negara berkembang dalam transisi energi tersebut.
Hey, apa kabarmu jauh di sana? Tiba-tiba teringat cerita yang pernah kita upayakan. Kupikir aku berhasil melupakanmu. Berani-beraninya kenangan itu datang tersenyum. Meskipun jalan kita tak bertemu, tapi tetap indah bagiku. Semoga juga bagimu. Kau tahu aku merelakanmu. Aku cuma rindu. Aku cuma rindu. Takkan mencoba untuk merebutmu. Aku cuma rindu. Itu saja. Gagal, kali ini gagal bersembunyi di balik kata-kata bijak yang selalu mampu membuat aku terlihat tangguh. Padahal hancur lebur harapan yang terlanjur ku percaya. Rindu itu saja.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, kali ini kami perkenalkan kepada Anda Desa Wisata Nusa. Desa Wisata Nusa menjadi salah satu desa wisata di Indonesia yang mengusung tema edukasi kebencanaan. Lokasinya di Kecamatan Lokenga, Kabupaten Aceh Besar, yang berjarak 30 km dari pusat kota Banda Aceh. Desa Wisata Nusa merupakan sebuah desa yang dibangun masyarakat secara swadaya pasca bencana tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004 silam. Bagi wisatawan yang berkunjung ke sana, Anda dapat belajar memahami tentang kebencanaan di kawasan tersebut, sekaligus kearifan lokal yang dimiliki masyarakat sekitar. Masuk ke desa wisata ini, Anda akan merasakan suasana desa yang begitu asri. Berwisata ke Desa Wisata Nusa, Anda dapat menyaksikan hamparan persawahan yang hijau serta sungai-sungai di sekelilingnya. Pemandangan tersebut semakin lengkap dengan bukit barisan yang menjadi latar belakangnya. Anda bisa menikmati pemandangan tersebut sembari berkemah dan memancing di kawasan yang telah disediakan. Selain menikmati keindahan alamnya, Anda juga bisa belajar mengenai pengolahan sampah daur ulang. Warga Desa Wisata Nusa mengolah sampah layak guna menjadi kerajinan tangan bernilai jual. Adapun hasil kerajinan yang dapat dijumpai di kawasan tersebut adalah kotak tisu, kotak pensil, bunga sintetis, dan hiasan rumah lainnya. Anda juga bisa membeli kain tenun khas Kabupaten Aceh Besar, serta tas dan topi yang dibuat dari olahan sampah. Pendengar, warga Desa Nusa tetap menjaga nilai tradisi dan budaya lokal, sehingga wisatawan juga dapat merasakan secara langsung pengalaman budaya di desa ini. Anda dapat melihat kesenian seperti tari sedati, tarian rapai gelang, tarian ranup lampuan, dan tarian ratoh due. Untuk oleh-oleh, selain membeli kerajinan tangan masyarakat setempat, Anda juga bisa membeli keripik owen temuru. Salah satu produk ekonomi kreatif masyarakat Desa Wisata Nusa adalah keripik owen temuru. Makanan ringan tersebut berbahan daun kari yang diolah menjadi keripik. Daun kari umumnya dikenal sebagai bahan campuran dalam masakan khas Aceh, yaitu ayam tangkap. Selain keripik ini, Anda juga bisa mencicipi kuah balangong, olahan keripik pisang, madu, kembang goyang, karakah, dan emping melinjo. Bagi Anda yang ingin bermalam di desa wisata ini, tersedia rumah panggung kayu tradisional. Penginapan tersebut dibangun oleh masyarakat sekitar secara swadaya.
Sering memisahkan kita hingga aku hanya bisa berbincang denganmu di WhatsApp. Aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak. Barang sejenak agar ku bisa menikmati tawamu. Sebelahmu menggenggam erat jari-jarimu, mendengarkan lagu Sheila on Seven seperti waktu itu saat kau di sisiku. Dan tunggulah aku di sana memecahkan. Menghilang hingga kejamnya waktu menarik paksa.
sayangku. Jangan mati karena bebo. Kau tahu aku benci khawatir saat kau tak mengabari. Aku tak suka bertanya-tanya. Sering mention-mentionan denganmu di Twitter, namun kau selalu meyakinkanku untuk tumbuhkan percaya, bukan rasa curiga. Dan tunggulah aku di sana memecahkan.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Secara umum, gastronomi merupakan ilmu yang membahas kebiasaan makan yang baik atau bisa juga dikaitkan dengan kenikmatan makanan dan minuman. Menurut Vita Datau, founder dari Indonesia Gastronomy Network, gastronomi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk cerita di balik makanan itu sendiri, mulai dari sejarah makanan, asal bahan pangan, pengolahan, cara masak, hingga bagaimana makanan itu dimakan. Maka, gastronomi adalah ekosistem yang mencakup segala hal tentang makanan dari hulu ke hilir. Gastronomi juga melihat budaya, yaitu bagaimana tradisi yang berkaitan dengan makanan. Misalnya, makanan yang digunakan dalam upacara adat untuk sesajen atau persembahan. Bicara gastronomi, Salatiga baru-baru ini diusulkan menjadi nominasi Creative City of Gastronomy ke UNESCO Creative Cities Network atau UCCN. Usulan tersebut diperoleh melalui surat Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO. Dilihat dari berbagai aspek, Salatiga dianggap ideal sebagai kota gastronomi di Indonesia. Kenapa demikian? Salatiga diapit tiga kota penting, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Kotanya pun cukup cantik. Salatiga juga telah lama menjadi rumah bagi keragaman suku dan etnis, sehingga memiliki kekuatan tersendiri dalam hal kuliner. Dan tentu saja di Salatiga banyak sajian khasnya. Opor bebek, soto esto, ronde sekoteng, enting-enting gepuk, dan tumpang koyor. Hingga saat ini, akulturasi di Salatiga masih terus berlangsung, sehingga masyarakat pun semakin menghargai keberagaman dan toleransi. Dalam rangka menuju kota gastronomi kelas dunia, ada banyak hal yang dipersiapkan. Salah satunya persiapan ekosistem, mulai dari pembangunan pasar tradisional, pendidikan kuliner lokal, perbaikan kualitas pelayanan, kebersihan, kesehatan, dan penguatan ekosistem lainnya. Kekuatan inilah yang dapat menyukseskan perjalanan kota Salatiga sebagai kota gastronomi.
Telah menghanyutkanku, mimpiku sempurna, tak seperti orang biasa. Fikirkan indah tentang surga, seakan-akan di sana. Berhayal semua tentang jiwa ku tenang.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhenque peitai kouzhao yi fangchi xinxing guangzhuang bingdu feiyan de chuanbo. 我的口罩, 保护你, 你的口罩, 保护我.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Nunung Wardiman. Nunung Wardiman dikenal sebagai salah satu penyanyi jazz wanita terbaik di Indonesia. Namanya mulai dikenal sejak ia merilis dua seri album Nada dan Improvisasi pada tahun 1981. Setelah itu, ia merilis sebuah album berjudul Nunung Wardiman pada 1983. Salah satu lagu andalan dalam album tersebut adalah Surat Undangan yang diciptakan oleh Julius Violet. Lagu ini bercerita tentang seorang perempuan yang pada suatu hari mendapat surat dari mantan kekasihnya yang masih ia cintai. Sayangnya ternyata surat tersebut berisi undangan pernikahan sang mantan tersebut. Pendengar, inilah Surat Undangan dinyanyikan oleh Nunung Wardiman.
Thank you. tiba sujuk suratmu, ku membacanya dan kecewa.
Voice of Indonesia.
bunga sepenuh hati dari godaan si kumbang jati, dari godaan si kumbang jati, dari godaan si kumbang jati.